Berezovskiy o'zbek adliya tizimining repressiv rejim buyurtmachisiga aylanganini ta'kidlar ekan, qanday qilib Vesti uz Rossiya nashrlaridan ko'chirib bosilgan maqolalar tuhmat deya malakalanishi mumkin degan retorik savolni qo'ydi.
Я обратился в ОБСЕ.
ЕХХТ мулозимлари мактубни ташкилотнинг Вена ва Варшавадаги қароргоҳига жўнатишган. Ўзбекистон алоқа ва ахборот ташлаш агентлигининг оммавий коммуникатсия соҳасини мониторинг қилиш маркази VSTU сайтида чоп этилган 16 та хабарни Ўзбекистонга қарши туҳмат ва ўзбек халқини ҳақорат қилувчи дея топган. O'zbekiston prokuraturasi jurnalist ustidan shu yil 6-aprel oyida jinoiy ish qo'zg'atgan va tergov avgust oyi boshida yakuniga yetgach, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalariga binoan ayblovni ilgari surdi. 13 avgust kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi jurnalist ishtirokisiz mahkama o'tkazdi.
Я сейчас болен. Сегодня суд назначен. Должны решить.
Men betobman. Eshigimni oldida tez yordam mashinasi turibdi. Mahkamaga bora olmayman, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda Rossiya Federal Kengash rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Vesti uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy. Jurnalistning mahkamada ishtirok qilgan advokati Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha 13 avgust kuni bo'lib o'tgan mahkama ajrim chiqargan.
Определение суда назначения судебно-медицинской экспертизы на предмет того, может ли он участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья.
Ajrimda Berezovskiyning betobligi uni sudda ishtirok qilishga monelik qiladimi yo yo'qmi degan masalani yechish uchun sud tibbiy komissiyasi tashkil qilinishi ko'rsatilgan. Jurnalist ustidan birinchi mahkama Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sud tomonidan 13 avgust kuni o'tkazilgan va ilk mahkama jurnalistning uyida bo'lgan edi. Hakamlar jurnalistning betobligiga qaramasdan uning uyiga bostirib kirib, sud majlisini o'tkazganlar. Yuqoriga buyruqni bajardik, jurnalistni sud qildik deb raport berishga shoshilyapti bu sudyalar, deydi Berezovskiy Ozodlik bilan suhbatda.
Sud bezakoniy polnoye. Toropitsya dolozhit' kuda nado.
Berezovskiy ustidan o'tayotgan mahkama yil boshida taniqli fotograf Umida Ahmedova ustidan o'tkazilgan mahkamaga ikki tomchi suv kabi o'xshaydi, deydi advokat Sergey Mayorov.
Ssenariy to'sa i rezultat, наверное, будет такой же.
Ayni ssenariy, ayni ayblov. O'zbekiston aloqa va axborot tashlash agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasini monitoring qilish markazi guruhining xulosalari ham ayni. Menimcha oxiri ham bir xil bo'lsa kerak. Esingizda bo'lsa, Umida Ahmedova sud qilingach amnistiya qo'llanib javobgarlikdan ozod qilingan edi, deydi advokat Sergey Mayorov. Sog'ligi og'ir ahvolda uyida qolgan rossiyalik jurnalist o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov va shoshilinch ravishda uning uyida o'tkazilgan mahkama jarayonini to'liq soxta ayblovlarga asoslangan deb hisoblaydi va buning ortida O'zbekistonning Rossiyaga qarshi kayfiyatda bo'lgan siyosiy guruhlarning qo'li bor deya taxmin qiladi.